A política local a primeiro plano agora en Radio Fene, no espazo As Foxas, contamos esta mañá coa participación do voceiro do Partido Popular, Gumersindo Galego. Moi bo día, Gumersindo.
Hola, bo día.
O goberno local facía balance hai uns días das obras executadas ou listas para iniciarse no primeiro trimestre deste ano. Algúnha valoración desde o Partido Popular?
Bueno, a valoración teñen a que facer os veciños, porque eu sinceramente creo que as obras sufren retrasos, pero moi, moi, moi importantes. Hai obras como, por exemplo, pode ser o alcantarillado a Cornide, que eso quedou da miña época, está sin executar. Entonces, como eso, alguna cousa máis. Obras pendientes en Imodre, Antonio Montero, todo eso está sin executar. O sea, é que prácticamente non sale obra á calle, o sea que eso ben se aprecia, non? E os seus veciños tamén, non ven? Están en silla obras da Lagarteira sin acabar, ou que é toda aquela zona tamén onde se vai renovar o abastecemento hacia o Revolto. E o que queres que che diga? Eso está así, os veciños o saben e o ven todos os días. Pouco vale anunciar nos periódicos que se van a meter unha serie de obras ao posto, e despois non salen.
E no último pleno, o Partido Popular facía unha proposta relativa aos galiñeiros domésticos. Que nos pode contar da iniciativa?
Bueno, que eu creo que é necesario, porque isto ven por unha imposición do Goberno Central que desconoce pois, a realidade do que é o mundo rural en Galicia, non, e da forma de traballar que existe. Eu non digo que non haxa que controlar, pero de aí a terse que registrar como se fuera unha gran explotación, pois hai unha diferencia moi grande, porque eu que precisamente me atopo nunha situación como esa, cando se adquiría e cando se iba a un almacén e se traían pois galiñas ou polos tal, xa se deixaba nombre, DNI e ubicación, por se acaso, pois por calquer circunstancia, pois salta unha gripe aviar ou calquer cousa desas, pero se vai estar máis protegido desta forma? No. Que pasa? Que o único que añade isto que é que, bueno, que se van a dar un número de registro para poder ir a comprar e que se añade a ese número de registro pues, as coordenadas de localización, pero nada máis. O sea, non unha carga administrativa, un trastorno para os veciños e un trastorno para a propia administración autonómica que é que ten que executar esa lei estatal que non llevemos sentido.
Algúnha outra proposta ou mensaxe que queira trasladar á cidadanía?
Bueno, que o mismo que sufrimos os retrasos en esas obras, levamos casi 2 anos esperando porque este goberno busque unha ubicación para o centro de salud. E me temo que de momento que non avanzamos nada. O mismo que as obras desde Marqués de Figueroa a torre para salvar a vía do tren, pues seguimos igual, en fin. A veces se contempla con impotencia, porque diste, pero vamos a ver, pero que pasa aquí? Eu xa sei que, bueno, que as oficinas técnicas están hasta arriba, e xa sei que, bueno, que Fene ahora, pues, quedouse sin técnicos na súa oficina técnica, pero hai que buscar solucións, por eso estás no goberno. Eu sinto moito, pero hai que darlle unha solución, e a solución ten que vir do goberno, e non vexo moitas ganas.
E fora de Fene, esta mañá tomaron posesión en Santiago os delegados territoriais e outros cargos da Xunta, entre eles Martina Neiros. Que lle parece o novo goberno galego?
Bueno, pues o novo goberno galego, por un lado, vémolo como continuista, no senso de que prácticamente pois todas as consellerías importantes pois siguen as mesmas más, e logo despois pois que hai 4 incorporacións novas que lógicamente teñen que votar a rodar. Entonces, opinar de momento como van a levar adiante pois é un pouco difícil, porque todo eso pois o camiño fai andando, non? E entonces pois hai que deixar votar a andar o novo goberno e despois opinar.
E do terremoto suscitado nas últimas horas na política española, que lle parece?
Unha barbaridade, unha tomadura de pelo e, bueno, en fin. Prefiero non facer comentarios, porque se fago algún comentario igual ofendo a alguén, entonces Nah, me parece unha payasada. Así de claro, con respeto para os payasos, con todo o respeto para os payasos.
Moitas grazas, Gumersindo Galego, e ata a próxima.
Moitas gracias a vos.